aktuelnosti. Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Iako tužilaštvo Bosne i Hercegovine već odavno ima dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv ratnog komandanta 5. korpusa tzv. Armije BiH Atifa Dudakovića za ratne zločine počinjene na području Krajine, Dudaković je na slobodi, a istraga je, kako ponavljaju tužilaštvu BiH, u toku. Materijalni dokazi postoje kao i videosnimci. Za aktuelnosti govori član operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske Milan Ivančević. U aktuelnostima i detalji strukturalnog dijaloga o pravosuđu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, o posjeti predsjednika parlamenta Igora Radojičića Albaniji, ali i o usvojenom nacrtu budžeta Srpske za 2012. godinu. Sa vama do 18 časova, ton majstor Željko Cvjetić, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Bojana Gligorević.
In my-
Slučaj Atif Dudaković aktualizovan je pretresima bivše kasarne Orljani u Bihaću. Dokazi su pronađeni tokom nedavne ekshumacije 8 tijela srpskih vojnika u krugu kasarne Adil Bešić također u Bihaću i mogli bi da budu ključni u istrazi protiv Dudakovića. O dokazima protiv Atifa Dudakovića za aktualnosti govori član operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske Milan Ivančević. Slučaj Atifa Dudakovića ponovo je aktualizovan pretresom bivše kasarne Orljani u Bihaću. Iako postoje brojni dokazi i video snimci, Dudaković je na slobodi. Po vašem mišljenju, da li će se ovim pretresima i eventualnim pronađenim dokazima konačno procesuirati Atif Dudaković?
Pa, ja vjerujem da hoće. Ne vidim razloga da ne, jer toliko je dokaza, materijalni dokaza da je to vrijeme. Ali moramo ipak pustiti da tužilaštvo složi sve te kockice i da onda krene sa postupkom.
Do kakvih je još dokaza došao operativni tim za traženje nestalih Republike Srpske?
Mi smo došli do puno dokaza, puno materijalnih dokaza, ne samo sad, operativni tim i ranija kancelarija za traženje nestalih. Mi smo dostavili tužilaštvu sve ono s čim mi raspolažemo, znači sve pokazatelje broja nestalih, ukupno bilo 160, koliko je identifikovanih 590, pa onda napravljeno analitički koliko je to djece, koliko žena, koliko staraca, koliko policajaca, koliko vojnika i tako dalje. Broj masovnih grobnica, pojedinačnih grobnica i tako dalje. Onda obducene nalaze, što je naravno jako, najvažnije u celom postupku. Uzrok smrti je dokazan. Svako od tih tijela, onda zapisnici o identifikaciji, zapisnici o ekshumaciji, sudske naredbe tužioca, sudije, znači kompletna dokumentacija koja treba jednom sudu da bi donijela presudu. Znači sve to dostavljeno tužiocu na uvid.
Evo, u kasarni u Bihaću je nedavno pronađeno 8 tijela bez ikakvih dokumenata, ali sa aluminijskim pločicama na kojima su brojevi, a ubijenima su ruke bile vezane bodljikavom žicom. Na šta ovo ukazuje?
Pazite, to što je pronađeno u kasarni, to je naša informacija operativnog tima i mi nismo završili tu ekshumaciju. Kažem, mi nismo, govorim sa pozicije operativnog tima. Mi smo čak sugerisali i tužiocu da prijemno se obustavi ekshumacija zato što smo instalacije pokidjali vode i struje, a da se to ne bi dešavalo. Pokušavamo da dođemo do bliže informacije gdje je preostali dio, jer mi tražimo još uvijek najmanje 7 tijela još u kasarni. Ovi 7 tijela je već, 8 tijela već je obdukovano. I ovo, kao što ste rekli, vidi se da su bilo vezane žicom i glavno se radi o vojnicima, da li Vojske Republike Srpske ili Vojske Republike Srpske Krajine, to ćemo tek vidjeti, to će imena pokazati i DNK, ali nepobitno je da se radi za zarobljenicima, mislim, to je sve ono, našmo, nađeni su kugle, meci u tijelima, tako da se vidi. Već sad može reći da se uglavnom radi o tijelima iz 1994. godine, jer se vidimo onda na mecima da je dato proizvodnje 1994. godine.
U toj kasarni je dokumentacija 5. korpusa takozvane armije BiH. Tužilaštvo je krenulo SIPA u proces traženja te dokumentacije. Kako se sad to može dovesti u vezu sa Atifom Dudakovićem?
Pa pazite, mi iz operativnog tima raspolažemo informacijom da je dokumentacija o svim tijelima, odnosno svim zarobljenicima koji su bili u kasarni, ili bolje rečeno u kasarnama, jer govorim i o sazivnu i tako dalje, svi onim mjestima ili na Perni kod Boske Krupe. E to sve bilo u kasarni Adil Bešić i da su ti sanduci drveni u kojima je bila dokumentacija odnešen po našim informacijama da je odnio Amor Mašević iz institut za nestale 97. godine. Međutim, to su informacije koje su dobili u kasarni. E sad, ne isključeno da nisu bili u Orljanima. Sad ovo što je radila
SIPA.
SIPA, da. Jer to su sanduci koje su on prilikom, jako sam informisan, prilikom hapšenja Brkića i grupe policijskih službenika tad su pronađeni ti samci koji su tad zapečećeni, sad su otvarani i pregledani. Tako da, vjerovatno da ne bi nosili sve, da vidio sam na što se to odnosi na komandu 5. korpusa. Evo, bitno je da je policija usko sarađivala i da ne uskorađuju, da je svi radili pod komandom 5. korpusa. To je ratno vrijeme. Ne? Tako da, ukoliko bi bilo nešto interesantno za naš posao, ja očekujem da će SIPA i tužilaštvo, ako ništa drugo, bar dati na uvid, što bi moglo pomoći da pronađemo preostali dio tijela. Međutim, to što su nađene pločice na tijelima, za mene to nije ništa neobičajeno. Zato što smo i u toku rata odbijali tijela sa aluminijskim brojima. Međutim, sad posle rata smo došli do čovjeka koji je stavio te pločice i on priča o načinu kako je to rađeno. Kaže da doveze se mrtav vojnik, bilo da je iskasan ili bilo da sa ratišta. Mi smo unaprijed imali pripremljene iskopane grobnice mašinom, jel? Na groblu Humci u Bihaću i ja položim tijela iznad poreda jednog i drugog, pregledam džepove, da li ima dokumenata, lični svoj drugi stran, to sve na prsama dolazi bezbjednost 5. korpusa koja kamerom sve to snimi, uzmu dokumenta i lične stvari nose sebi, znači komandu. Nakon toga ja stavljam brojeve, njihov predstavnik garnizone komisije stavlja, piše imena i to znači da u svaki taj broj postoji ime. E, ta dokumentacija pomogla bi samo što ne bi se moralo raditi DNK. Mislim,
A kakva je tu uloga Amora Mašovića sad? Spomenu se da je on odnio te dokumente 97. prema nekim informacijama.
Pa pazite, to su informacije iz kasarne. Znači, to su... kakva je njegova uloga, ja ne znam, ali hoćete da se radi uloga jasna.
Obstrukcije.
Više prikrivanje zločina u Bihaću. Vidite, ne samo to, bilo je... imate vi sad ljudi koji su institutu još, koji su bili cijeli rat u toj kasarni, a sad su institutu, koji znaju ih za ova tijela, ali se ipak ponašaju sad nevešto. Međutim, mislim da su to gluposti. Na kraju je istina samo izlazi na vidjelo.
Istragu protiv Atifa Dudakovića tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je, ako se ne varam, 2006. ili 2007. godine, nakon što su institucije Republike Srpske dostale dokumentaciju o zločinima 5. korpusa takozvane armije BiH. Međutim, u tužilaštvu BiH konstantno se ponavlja da je istraga u toku, evidentno je da dokazi postoje, ali se istraga opstruiše iz nekog razloga.
Pazite, prvo treba biti jasno da je sve optužnice mora da odobri tužilac Švedime, stranac. I činjenica da on nije dozvolio da ta optužnica ide. Poslije je ta optužnica, ti papiri naši, su išli od tužilaca do tužilaca. I sad, zamislite vi koliko treba vremena jednom tužilacu dođe da pregleda sve te papire, to je tone papira koje treba pregledati. Tako da, ja u neku ruku sad tužica koji vodite posle, kako potpuno se razumijem, mislim da po meni lično ne treba vršiti na njega pritisak, da čovjek pusti čovjeka da završi posao. Ja ipak vjerujem u tužilaštvo. Ne vjerujem kao instituciju, jer pazite, u tužilaštvu se isto nakupilo svašta. Pod navodnicima svakoj ljudi kojima naravno nije baš drago da ide optužnica protiv Dudakovića, kao ni pokojnog Rasma Dalića i tako dalje, ili bilo kojeg od njihovih generala, jer oni hoće da, pošto po to, da ipak kao da dokažu ko su nevini. Međutim, očito da je zločin bio na sve tri strane, i na jednu, drugu i treću stranu.
Da, evo, i prije nekoliko dana pretresen je i stan bivšeg komandanta teritorijalne odbrane BiH Zajma Backovića u vezi sa ubistvom bivših pripadnika INA u slučaju Dobrovoljačka. I također i tu postoje snimci na kojima se vidi direktna odgovornost gospodina Backovića, ali oni su njemu samo uručili poziv na informativni razgovor.
Opasno, to govori o duplim aršinima i ja bih rekao bez obrazluku. Dok toga treba po svakom slučaju to tužilaštvo prečešljati. Na kraju ja se nadam da će smoći snage i organi Republike Srpske da se na kraju to tužilaštvo dovede u red. I mislim da je osnovno pitanje da ne, hoće li ti stranci definitivno otići iz tužilaštva i hoće li oni prestati da oni odobravaju
slučaj
ili ne odobravaju. Mislim, to smiješa stvari. Jer toliko je... Jer pazite, mi nemamo razloga više da ne da stidimo, nego nemamo razloga da se plašimo. Sve što do sada volja nas više gore ne može zadesiti do sada što jeste. Ali je činjenica, kad se uzme ovo samo jedna brojka koja se uzme, da se oko 100.000 poginuli u ovome ratu, otprilike da je da taj broj odgovara broju kad se broj Bošnjaka, Srba i Muslimana stradali u ovome ratu, odgovara otprilike procentualnom broju stanovništva u Bosni i Hercegovini. A evidentno je da je zločin bio na svetoj strani i da su stradali svugdje ljudi koji su bili u manjini. Recimo, naš tim je radio u 86 opština u Federaciji BiH. Što to govori? Pa sama činjenica govori sve. Tako da mi imamo tačne podatke u svakoj opštini, u Sarajevo, pa od Trebinja, što kaže, do Baskog, do Novog Grada. Tačno koliko masovnih, koliko pojedinačnih, tako da grobnica i tijela koliko je identifikovano. Tako da podaci će definitivno pokazati pravo stanje i mislim da sve manipulacije će proći i s popisom
stanovništva.
Tako je. Jer pazite, ovo i oko Srebrenice i ostalo, to vidite, to je sasvim drugu dimenziju će imati.
Da, pojavljuju se sad informacije i dokazi da je to bila nevjerovatna manipulacija sa brojem žrtava.
Da, to ne pojmeno. Jer mi čak imamo podataka da puno ljudi živi i da ti koji su navodno živi...
Koji su evidentirani kao da...
Oni dobiju novac. Isto kao za ove što nose...
Šehidske penzije.
One pričaju, oni dobiju 600, ja sam pričao nekom od njih, ona kaže, ja dobijam 600 ili 700 maraka da bi nosila zar preko očiju, mislim.
Zašto ne, jel?
Pa zašto ne, bitno je da unovči se to, tako da. Mislim, to je samo dobra režija.
Slušali ste razgovor sa Milanom Ivančevićem, članom operativnog tima za istraživanje nestalih Republike Srpske. Predsjednik organizacije Porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Nedeljko Mitrović smatra da su različiti aršini tužilaštva Bosne i Hercegovine očigledni u svim slučajevima ratnih zločina počinjenih nad Srbima.
Ne mogu da ne zaobiđem slučaj masovne grobnice u kasarni Bihaću. To je katastrofa, to je blamaža za sudstvo, za politiku, za društvo, za državu, kako je god zovemo. Molim vas lijepo, da 15 godina postoji, a ne može biti da se nije znala. To sam neki dan rekao glavnom tužiocu Bihaćkom. On se pravda da kao nije znao, nemoguće da nije znao, da nije to upostiglo. Već je ta grobnica postojala i čak je bila posebno štićena da ne bi ko šta dirao i tako dalje. I da niko ne reaguje, da nema odgovornosti, da tužilaštvo ne pokreće odgovornosti, da ovi međunarodni faktori to ne čine, da je to desilo se slučajno na Manjači, ne daj Bože u kasarni Kozara, sjatio bi se cijeli svijet, BBC, CNN, visoki predstavnik, ovi dušebrižnici iz veliki američki, država, ali evo i američke države i tako dalje, koji inače o tom pitanju ratnog zločinu, traženju nestali, pokazuju interes, ali samo kad su pitanje drugi narod, a ne i srpski narod. To samo naivni, lakovjerni ili koji ne prate tu aktivnost, možda misle da je to slučajno. Ništa ovdje nije slučajno. Sve se vrlo dobro mjeri apotekarskom vagom i uvijek se daje protu neka akcija, kompenzacija i tako dalje. Iskreće se pažnje sa suštinskog pitanja, a kad je Atif Dudaković, suštinsko pitanje Atif Dudaković definitivno pa nema. Samo zbog ove grobnice u Bihaću, kasarn, treba odmah da se privede na istraživanje. Ali očito da još uvijek su vrlo jaki uticajnici i politički centri moći koji dinamički, a možda i negdje i definitivno određuju da li će prema nekom biti pokrenuti optuženički predmet ili neće. Pa najbolji slučaj je dobrovoljačka. Barašin kakav je takav najavio je onaj tužbenu tu odluku vezanu za dobrovoljačku ulicu kad se približilo tome da li je namjerno ili nije, ali je uglavnom sklonjen, ali interesantno, ja sam to postao pitanje, ako je on sklonjen, valjda predmet stoji, što ga neko nije preuzeo. Ali to je princip, kriterij, način rada. Kad neki od tužilaca pripremi, privede do kraja, odmah se mijenja. Mijenja tužilac i on od početka. Evo, tako se desilo sa Dobrovoljačkom, Dudakovićem i, nažalost, ja zaista, koliko Republika Srpska, ali znači ne samo institucija vlast, već i nevladin sektor, ne izvrše jači pritisak i uslovno rečeno uslove dalje učešće u različitim te institucija, ne mislim da će se to popraviti i ovaj sam strukturalni dijalog, ne vjerujem da će se popraviti ukoliko ne bude više pritiska i na kraju krajeva ja iz tehničkih razloga razmišljam i to sam govorio da nije u redu da u Sarajevu gdje su teške okolnosti za srpski narod, srpske žrtve rata, da bude i tužilaštvo i sud. Trebalo bi Banja Luku izmjestiti bar jedno od to dvoje, pa da bude u nekoj ravnoteži, da mogu doći i srpski narod, srpske žrtve rata slobodno, kao što dođu iz Srebrenice, iz logoraša, on se ponaša i onda je domaćinski. Mi smo uvijek uskraćeni i drugo u situaciju.
A upravo o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine i ostalih pravosudnih institucija u Sarajevu u nastavku strukturalnog dijaloga o pravosuđu BiH. Delegacija Republike Srpske iznijela je zvanične stavove Srpske o pitanjima suda, Ustavnog suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Fokus je stavljen na pitanje načina žalbi na prvostepene odluke suda Bosne i Hercegovine, retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH u donošenju sudskih odluka, izbor sudija i tužilaca u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i zakonsko regulisanje izbora sudija i tužilaca u Srpskoj, rekao je savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Mi smo u tehničkom dijalogu. Ja sam to naglasio i danas kad smo počeli raspravu. A to podrazumijeva činjenicu da mi ispred Republike Srpske prenosimo stavove koje ima Republika Srpska vezano za sva pitanja koja su predmet strukturalnog dijaloga, a to su posebno pitanja suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog tužilačkog savjeta, zatim Ustavnog suda i eto, to su ta pitanja koja su za nas krucijalna. Mi smo zapravo danas iznijeli stavove Republike Srpske po svim tim pitanjima. Mislim, opšte je poznato da sud BiH odlučuje u prvom i drugom stepenu, što je praktično nedopustivo. Mi dakle tražimo jedno racionalno rješenje da se nađe na koji način se rješavati po žalbama na prvostepene odluke suda Bosne i Hercegovine. Drugo pitanje na kojem posebno insistiramo, o čemu se danas posebno vodila rasprava, da sud Bosne i Hercegovine ne može retroaktivno primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine, jer je opšte je pravilo podlačim, da se zakoni ne mogu retroaktivno primjenjivati, a sud Bosne i Hercegovine retroaktivno primjenjuje zakon koji je nepovoljniji za učinioca krivičnih djela. Dakle, jedini izuzetak od retroaktivnog primjene zakona je krivični zakon koji je blaži za učinioca krivičnog djela. Prema tome, ima jedno pravilo in dubio pro reo, sve što je u sumnji, lakše je za krivca, za okrivljenog. Prema tome, mi insistiramo dakle, da se primjenjuje krivični zakon Socijalističke republike Jugoslavije kao blaži zakon, jer je on važio u vrijeme kad su učinjena određena krivična djela. Mi smatramo da Visoki sudski tužilački savjet u ovom sastavu ne može ostati iz razloga što u njemu učestvuju prilikom izbora sudija advokati i tužioci. Advokati i tužioci stranke u postupku i nije dobro da učestvuju u izboru sudija i tužilaca. Drugo, jedno vrlo važno pitanje koje je danas također istaknuto, da na odluka o izboru sudija i tužioca kandidati koji nisu izabrani nemaju pravo prigovora, nemaju pravo žalbe, što je nedopustivo. I treće, mi iz Republike Srpske se zalažemo da se Visoki sudski tužilački savjet organ koji će birati sudije i tužioce u Republici Srpskoj bira organ koji će biti regulisan zakonom Republike Srpske. Jer ako se zakonodavna izvršna vlast konstituiše na entitetskom nivou, zašto to ne bi bilo i sa sudijama i tužiocima? Posebno iz razloga što ima ustavni osnov u Ustavu Republike Srpske. Dakle, tamo ima Visoki sudski tužilački savjet koji se brine o nezavisnosti i samostalnosti sudija. A druga stvar je što je Narodna skupština zaključkom odredila da se obrazuje Visoki sudski tužilački savjet na entitetskom nivou. Kako će to biti, ja sad zapravo ne znam, ali mi smatramo da to pitanje treba regulisati zakonom Republike Srpske. A ako ostane sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nemamo ništa protiv da bude Visoki sudski tužilački savjet na državnom nivou. Ali ono što isključuje nadležnosti entiteta, odnosno Republike Srpske, smatramo to da je potrebno regulisati zakon Republike Srpske.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović izrazio je nezadovoljstvo dinamikom i načinom strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Pa ono što smo mi iznijeli na ovom dijalogu je praktički nastavak iz juna ove godine kad smo pokrenuli ovu cijelu priču i ona je bazirana na sadašnjem stanju i presjeku procesiranja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou entiteta i Brčkog distrikta. Dakle, izložili smo svoje nezadovoljstvo sa ovom dinamikom, načinom i očekivanjima ako se ovako nastavi i tražimo da se stvari pokrenu daleko efikasnije, brže, transparentnije kako bi se ovaj proces ubrzao, kako bi se preporuke i strategije za procesuiranje ratnih zločina i uspješno i provodile i na kraju kako bi se zadovoljila pravda za sve u Bosni i Hercegovini, jer smatramo da ima razloga za prigovore i nezadovoljstvo iz Republike Srpske sa načinom procesuiranja i rezultatima procesuiranja, jer nisu procesuirani najsloženiji predmeti. Konstatujemo da su oni najsloženiji procesirani u Haškom tribunalu, da je sud Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštvo, trebalo da procesuira one preostale najsloženije, koji su to već se znaju u toj opticaju, ali da ta funkcija još uvijek nije realizovana, nije izvršena i očekujemo da se nešto bitno promijeni, inače se stvari komplikuju i dovode do novih tenzija na ovim prostorima, što je nepotrebno. To, u vezi toga su predstavnici tužilaštva obećali da će raditi maksimalno na rješavanju tih pitanja, a ovo ostaje proceduralno između nivoa BiH, spuštanje predmeta na kantonalna, odnosno na entitetska pravosuđe, tužilaštva i sudove, i vidjet ćemo kako će taj proces teći, s tim da se nivo BiH ne treba baviti sa manje složenim predmetima, to neka prepuste entitetskom pravosuđu, a da ovaj nivo za koje je i donesen krivični zakon BiH 2003. godine procesuira ono što je, dakle, što mi smatramo i što se inače smatra najsloženijim, kako bi se sve ove tenzije koje postoje u javnosti otklonile, da ne dođe do toga i da se ne stvara ovakva klima čije smo mi svjedoci, htjeli mi to ili ne htjeli. Pa dakle, ono što Republika Srpska insistira, to je već poznato, to je, su događaji na početku rata 1992. godine, koji se spominju u mnogo, mnogo slučajeva, dakle, poznato od Sjekovca, Kupresa, dobrovoljačke, tuzlanske kolone, zatim Srebrenice, Bratunca 1992. godine, tako da se krene i s tim predmetima, a ovdje se očito u praksi radi jednim drugim pristupom, prije svega ono što je Haag prepustio domaćem pravosuđu, na čemu on insistira, a to je poznato da se radi o julu 1995. i Srebrenici i nekim drugim slučajima. Dakle, imamo tu određeni primjedbi zašto se ne procesiraju neki ključni događaji i na kraju rata. Samo da vam pomenem isto što, evo, nismo govorili ovaj put, ali inače praksa, da recimo općina Mrkonjić grad ne može tužiti Republiku Hrvatsku za učešće hrvatske vojske u razaranju Mrkonjića sve dok nema prve presude za ratne zločine. Nje od 95. godine još uvijek nema, prema tome nije ona jedina općina koja to traži, prema tome to je jedna potpuna blokada ne samo u ovom procesiranju ratnih zločina nego i u drugim slučajevima koji su vezani za ono što se dogodilo u to vrijeme. Dakle, to je vrlo složeno pitanje i ovim će se pitanjem još uvijek baviti i ovaj strukturalni dijalog i drugi, tako da još uvijek ne možemo reći da će ovi zaključci biti konačni, jer to je proces koji traje i koji je dosta složen. Da nije složen, ne bi dovelo do ovakve situacije.
Slušate aktuelnosti. Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrte budžeta u iznosu od 1.825.000.000 maraka i ekonomske politike za narednu godinu. Dokumenti su upućeni u skupštinsku proceduru, a vlada će prije izrade prijedloga budžeta i ekonomske politike sprovesti javnu raspravu sa svim socijalnim partnerima, izjavio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. Iako je bilo najavljivano, ipak neće biti smanjena plata budžetskim korisnicima u idućoj godini. Primanja ostaju ista, prosvjeti, policiji, zdravstvu i zaposlenima u administraciji. Premijer je obrazložio osnovne ciljeve ekonomske politike za 2012. godinu.
Utvrdili smo osnovne ciljeve u ekonomskoj politici u skladu sa našim procjenama prioriteta i stanjem u kojem se nalazi globalna ekonomija i privreda Republike Srpske. Prije svega, to je pozitivan privredni rast. Ove godine procjenjujemo da će pozitivan privredni rast biti negdje oko 2%, nešto ispod 2%. U prvom kvartalu smo imali rast od 1,6% bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu smo imali 1,7%. Naš cilj je za sljedeću godinu 2,5% rasta privrede Republike Srpske. Zatim očuvanje radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta, jačanje aktivnosti države na planu podrške privredi, prvenstveno kroz subvencije koje su predviđene kroz budžet, zatim učešće Investorazne banke. Mi smo planirali za sljedeću godinu da preko Investorazne banke obezbedimo dodatnih 200 milijuna maraka kredita. Prvenstveno kroz naplatu, očekujemo naplatu oko 80 milijuna maraka već plasiranih kredita i otvaranje nove kreditne linije sa Europskom investicionom bankom u vrijednosti od 50 milijuna eura. Zatim, kroz projekat Stop poslovnim barijerama, gdje smo već ove godine imali značajne rezultate, ovaj projekat nastavljamo kako bi omogućili i stvorili efikasniju, jednostavniju javnu upravu, jednostavniju tehnologiju rada javne uprave, omogućili privrednim subjektima da imaju manje barijere i da ostvaruju svoje poslovne uspjehe, da nemaju prepreka na tom putu. Pokretanje značajnih investicijskih projekata, očuvanje socijalne stabilnosti u dodatnu socijalnu pravednost, to su praktično reforme socijalne koje smo krenuli u toku ove godine, implementirat ćemo u sljedećoj, zatim zadržavanje i jačanje fiskalne stabilnosti, reforma javne uprave, borba protiv korupcije i kriminala i europske integracije. S jedne strane smo se opredijelili za socijalne reforme, to su prvenstveno Zakon o socijalnoj zaštiti, implementacija Zakona o penzijsko-invalidskom sistemu i Zakona o pravima boraca. Ono što donosi ove socijalne reforme praktično su socijalno preraspodjelo, odnosno socijalna pravednost i socijalnu održivost, prvenstveno budžetskih fondova i sve i kompletne socijalne pomoći. Zakon o socijalnoj zaštiti će donijeti dodatna povećanja za najugroženije kategorije. Sada novčana pomoć je iznosila 41 marku, novi zakon će tretirati određene kategorije između 80 i 160 maraka. Za sada iz budžeta se izdvaja oko 2,6 miliona opštine dodatnih, ukupno sa budžetom 32 miliona. Dodatna izdvajanja će po ovom zakonskom rješenju iznositi 32 miliona, što ćemo podjednako podijeliti između budžetskog republičkog budžeta i budžeta opština, što je u budžetu predviđeno dodatnih 16 miliona maraka. Što se tiče zakona o PIO, on će biti usvojen do kraja godine. On je praktično povezan sa zakonom o pravima boraca, implementacija će krenuti 1. januara sljedeće godine. Prvenstveno omogućujemo stabilnost i kontinuitet poslovanja van budžetskih fondova, odnosno fonda PIO, kroz ovaj zakon. Zatim dovodimo do veće socijalne pravednosti, odnosno eliminišemo diskriminaciju koja je vladala između penzionera kada govorimo o penzionerima iz redovnog radnog staža ili punog radnog staža i penzionerima koji su borci, a isto tako kroz drugi zakon o pravima boraca i ovaj zakon eliminišemo diskriminaciju koja je postala među boračkoj kategoriji, jer borac koji je bio penzioner ima određena zagarantovana prava, a borac koji nije zaposlen nije imao ništa osim boračkog dodatka na godišnjem nivou od 100 maraka. Ovaj zakon o PIO će omogućiti da se postepeno stvore uslovi za povećanje penzija penzionera koji su otišli u penziju iz punog radnog odnosa. S druge strane, zakon o pravima boraca, vlada će u saradnji sa boračkom organizacijom doći do najboljeg rješenja kako bi sredstva koja stavimo na posebnu budžetsku poziciju rasporedila onim socijalno najugroženijim. Uveli smo dva boračka dodatka, ostaje borački dodatak na godišnjem nivou na bazi insistiranja boračke populacije, ali smo uveli mjesečnom nivou, smatramo da veoma brižljivo treba izabrati kategorije kojima je ova pomoć i ovaj dodatak sada najpotrebnija, a kasnije kada fiskalna stabilnost i financije Republike Srpske budu u porastu, onda obezbeđivati dodatna sredstva. Također ćemo nastaviti sa revizijom boračkih prava kako bi eliminisali one koji su ušli u ovaj sistem, a nisu zaslužili da budu s temu. Također smo nastavili sa programom stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. S druge strane, politika je koncipirana na početku značajnih investicionih projekata, prvenstveno u putnoj infrastrukturi i u oblasti energetike. Što se tiče energetike, sljedeće godine počinje izgradnja ugljevika bloka 3, odnosno drugog bloka, u vrijednosti od 400 miliona eura. To je investicija koja je već izvršila sve pripremne faze i ona treba da krene početkom sljedeće godine. Također kreće izgradnja hidroelektrane Dabar, zato što su pripremne faze, putna infrastruktura koja je bila neophodna i svi pripremni radovi izvršeni u toku ove godine. I ova investicija je vrijednosti oko 180 miliona eura. Što se tiče Gornje Drine i 4 hidroelektrane, ukupno je vrijednosti oko do 450 miliona eura. Mi smo proveli tender i sada pregovaramo sa strateškim partnerima. Ove razgovore treba da privedemo do kraja godine, da se obredilimo za strateškog partnera i krenemo u realizaciju ovog projekta, koji će trajati nešto duže od prethodnih projekata, između 5 i 6 godina. Također sljedeće godine počinje izgradnja termoelektrane Stanari u vrijednosti od 470 miliona eura. Zatim nastavak na radu projekta Srednja Drina i izgradnja hidroelektrana na rijeci Bosti. Što se tiče putne infrastrukture, sljedeće godine u građevinskoj sezoni počinje izgradnja dionice Banja Luka, autoputa Banja Luka Doboj, počinje izgradnja mosta preko Save na dionici autoputa Banja Luka Gradiška i završava se petlja koja će povezivati autoput Banja Luka Doboj i Banja Luka Gradiška. Rok za izvođenje ove petlje je takozvane Mahovljanske petlje u maju mjesecu sljedeće godine. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to. Time for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all rained down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
I'm the one who wants to be with you.
Yeah.
Deep inside, I hope you.
Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to twist of both of you. So come on, baby, come on.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je po povratku iz zvanične posjete Albaniji da je riječ o posjeti na najvišem nivou. Tokom sastanka sa najvišim albanskim zvaničnicima zaključeno je da saradnja među zemljama regiona nije na nivou na kakvom bi trebalo da bude i da to treba promijeniti. Radojičić je posjetu ocijenio kao izuzetno uspješnu. Osim skupštinske u Albaniji boravila i delegacija Privredne komore Republike Srpske. Razgovaralo se prema Radojičićevim riječima na dva kolosijeka.
Svi sastanci su pored ovog najvišeg nivoa na kome smo bili primljeni imali dva kolosijeka, da tako kažemo. Jedan je politička i parlamentarna pitanja, a drugi je ekonomska saradnja u širem smislu. Kad je riječ o političkim pitanjima, zajednička je ocjena da saradnja unutar regiona nije dovoljna. Sve zemlje regiona su uglavnom zainteresovane u svojim prioritetima za put prema Evropskoj uniji, svi su već u statusu kandidata ili žele da budu kandidati. Istovremeno, u međusobnim odnosima, bilateralnim i multilateralnim na Balkanu, posvećuje se mnogo manje pažnje nego odnosima sa Briselom ili sa Zapadnom Evropom i zajednički smo ocijenili da se i zbog nas i zbog Evropske unije komunikacija među zemljama Balkana treba znatno popraviti i intenzivirati. Imamo mnogo međusobnih predrasuda, imamo mnogo i otvorenih pitanja, međutim, nijedna od njih nije prepreka da se razgovara. Potpuno smo bili saglasni oko toga da sve periode sukoba i konfrontacija kojih je bilo mnogo u protekloj dekadi treba ostaviti iza nas i voditi dijalog o svim otvorenim pitanjima. U tom političkom spektru mi smo pozvali zvaničnike vlade Albanije i ja sam pozvao i predsjednicu parlamenta Albanije da konkretizaciju dogovora koje smo tamo imali nastavimo ovdje. Postoje prijedlozi da se u nekim sektorima potpišu memorandumi o razumijevanju, da se privrednici, ministri i drugi zvaničnici dogovore oko nekih operativnih planova prema trećim tržištima, prema fondovima Evropske unije i slično. Ono što je sigurno interesantno za javnost su naši razgovori koji su neminovno se dešavali o problemu Kosova i Metohije. To je stvar o kojoj se u principu ne slažemo, pošto je Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, odbila da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, dok je Albanija, s druge strane, vrlo glasan zagovornik nezavisnosti Kosova i vrlo glasno lobira za priznavanje nezavisnosti kod drugih zemalja. Na principijalnoj ravni se, dakle, tu ne slažemo i to smo imali priliku i da kažemo u Tirani sa svim sagovornicima. Ono oko čega se slažemo da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i da sve komplikacije i konfrontacije koje se dešavaju na terenu zbog običnih ljudi treba izbjeći, da političari i oni koji su odgovorni i zaduženi razgovaraju i dogovaraju koliko god je potrebno, a da se pokuša za obične ljude da se obezbijedi koliko god je moguć normalan život u postojećim okolnostima. Cijenimo da će dijalog vjerovatno biti dug i da će biti potrebno da obe strane, oko toga smo imali također isti stav, obe strane u pregovorima budu spremne na teške i krupne odluke, da nije riječ o jednostranim odlukama. Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, ona je bila vrlo naglašena u ovim našim razgovorima. Trenutna trgovinska razmjena je zanemariva, gotovo nevjerovatna, kao da se nalazimo na dva kontinenta, a ne na Balkanu u neposrednom komšiluku. Oblasti interesovanja obe strane su turizam. Albanija razvija ljetni, morski turizam. Mi razvijamo zimski i banjski. Tu možemo biti kompatibilni u nekim stvarima. Postoji interes za prehrambenu i poljoprivredu, prehrambenu industriju i poljoprivredu, određene sektore elektroindustrije i energetiku. Postoje mogućnosti da se i neke nevladne i omladinske organizacije i kulturne institucije povežu. Otvorili smo nekoliko vrata i nekoliko ideja. Sve bi to trebalo dalje da se operacionalizuje kroz susrete drugih ljudi, a ovo je bio posjet koji je, da tako kažemo, otvorio vrata budućoj komunikaciji i saradnji između Republike Srpske i Republike Albanije.
Slušali ste aktuelnosti, ton majstor Željko Cvjetić, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.